svarar andsvari háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, eins og kemur fram í nefndarálitinu þá felur þessi þingsályktunartillaga í sér að afléttir stjórnskipulegum fyrirvara vegna lagabreytinga sem fyrirhugaðar eru og í nefndarálitinu er sérstaklega vísað til þess lagafrumvar sem hæstvirtur menntamálaráðherra hefur lagt fram og er mál númer 701 hér á þessu þingi og á að taka eða innleiða í íslenska löggjöf laga ákvæði í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. Við í utanríkismálanefnd skoðum ekki lagafrumvörpin sérstaklega, heldur er það verkefni háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar. Við höfum hins vegar enga ástæðu til þess að ætla annað, heldur en að það frumvarp sem lagt var fram af hálfu ráðherra sé fyllilega til þess fallið að innleiða með réttum hætti þau ákvæði sem nauðsynlegt er á grundvelli upptöku þessarar gerðar í EES-samninginn.
Nú veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.